Radio Okapi.
Ben sango l'ambeto, folle qu'un consommière. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso ben baka masabu na kolanda Radio Okapi aseleka kentongo sabu na ben na kolanda basango na beti na njenga ki Congo consommière Afrika na ntola kinzonzulu. Bimvuka kena kulandila kabain swabatu awana insi na betu mebula diboko na meza mingi na masoluba vwana kanauti bapandi sangu awana Kinshasa baka na kulomba tiba ya mbula bambuta zole bamama zole kena kulandila kabain swabatu ya mekanga maka mesa la bube bilumbu tono nzimba na buloko ya aner ya salamaka mingi na ntangu ya agma tungulu losaka matadi na kutambula ya matoma vwana kena kunata mfumu ya insi. Na Kivu Zulu ntango kele mingi ya insi ya Uganda mebaka nzadi ya Lubiria na TikTok ya Bini Mbuta Jaribu muli wavyo ya kentu mankangwa kizunga yai kena kubokota na kutalinki mutindu ya diambu ya mesalama nkato kibantradisi ya Kivu Zulu baundela ndila diambu yai. Bubu ya insa na betu batuba banzilaka mingi bisika batuke na kufondaka mingi bainzwa batuke na kulalaka awa nabwala kimfumu Kinshasa batambulaka na bakate mingi mingi batalaka inki mpasi ankangwa Cité de l'Espoir kena kumonaka na Kinshasa batata bamama inda basangunyo sebeke za bavu na mobantangu. Matondo mingi ya kanabiseka nyo sumaya baka masamu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na Radio Okapi mingi bayina kena kulanda betu na sektor ya kitoi na tekitoki ya masi malima. Bimvuka kena kutalaka bainswa batu kena kulomba tiba ya mbula ntolo nyo suba mama zole ya kena kulandilaka bainswa batu ya bakangaka ya kele mingi mama Nicole Mwakavu na pe Madeleine Magabu na kutuba ya bimvuka ya ibubu ya melunga bilumbu tono mvimba kubanda bame kangaka bau na buloko ya ane kasibimvuka yai kile ya kave timpila sabu na kukutana tibankudi na bau yai ya betume katoa na kutanga nyoso eza banaka mingi bubi yai awana bwala kimfumu Kinshasa mingi na masoluba vwanaka na utiba pandi sangu na kubambula bimio be fonsi bati kena kilumbu ya makumi zoli na ivwa ya ngona mekatoa na kuluta ya mama Nicole Mwaka ya vwana penkudi nandi baonde kangamaka na ntangu ya akma tungulu losaka matadi na bakameo vwanaka na kunata mfumu ya insi na kutala ti akma tungulu fuaka na kilumba sabame kato na kuluta bimvuka ya yake na kutalaka bainswa batumelo mba kusalaba ya kimvuka mose ya kileka sabu kuzaba kikuma lufwa yai ya mutu ya ya losaka matadi na matuma vwanaka na kunata mfumu insi tindula nyoso na mbuta Jacob Balusha ya seleka ya kekilandia ya kalaka ya OCDH na kinzozolo ya Radio Kapi.
Yamelunga bilumbu sambono mekuza luta kukanga ina yake na kulandaka na diaka vimu tindu baki sadilaka samu na kutelimina pekuza vukana na bayina wakuza salila imbi ina batu ya bimvuka ya bainswa ya bantu na ndembama nyusu vitu tambulaka samu na kulomba bakuza bikidila mkwa minsiku Nicole Bondo Mwaka pe mama Madeleine Mangobo na ina bakuza fula ina vwandaka arma tungulu mundi ya ndambu bimvuka ya bainswa bantu ya kele diambo mosi ya imbi bamekuiza telimina motindo bakuizaka monisande mpasi na ntwala andi kuiza kufua kansi betumekuiza lombati bakuiza zibula bisalu ya kutusasusa samu na kuzaba motindo andi fuilaka kana ya kele na batu kuiza kufua andi bakuiza sambisa ba
exacto de ce décès et que les éventuels responsables soient déférés devant la loi.
Nanda mankaka fona kusima tibambuta ya hii baba kaka diaka lukano kubuya kutambula babungisa kasamu na kilumba bubi ya hii kutambula zolaka kunata baku tina ntwala inzo abisalu ya aner libanza ya kukuma kuna na aner kufona kabeme mona yao ya kolomba kubasika na buloko ya batu nyosu zole ya hii bambama ya hii ya mekangama sambu na kikuma beti katukwa na kuzabisa na bizunga beti kena kuyantika na bandundu na mposu mekatuwa na kuluta kunuwa na ngola salamaka na katababwala zola sektori ya kitoi na teritori ya masi baniba na kulanda bandinga ya batu minkitezo ya banzo nkama mose ya mfimba ya ondemeyo kamaka tiampe batu ankaka na kutuba ya batu wakena ndamu na meba kaka lufwa kikuma kunuwa na yina ya kere kimbeni mose ya ntoto mesa laka bambula mingi na katababwala zole yina ya seleka kilandi ya ntwadisi ya kimvuka na zina la voix de l'opprimé meboko ta mingi na mutindo wa bantwadisi ya kizunga ya seleka baonde bongi sakadiambu ya ive ya meka tona kundata mavonga kuna nchangu nyoso nange Fabien Kambinzi.
Kubulakana ya ikusalamaka na kati ya Bwala Kimbayi na ya Kikunga na sekter ya Kitoyi na teritwari ya Masimanimba. Ntalu mosive ya bayamefu wame kupesama na ntangu ya ii na bantuadisi ya teritwari ya Masimanimba. Kansi bambangike na kuzabisa nde, banzo yonso ya Bwala Kikunga kuyokamaka mpi bofwa kabantu. Bantsangu ya imekundimama na bantuadisi ya teritwari ya Masimanimba mpi na kimvuka mosi ya Boke Binga la voix de l'opprimé ya Masimanimba. Bauti nkangu ya Kimbayi nde kukotilaka nkangu ya Kikunga na kuyoka banzo yonso ya Bwala na Bau na mpipa ya Kizole na kutanisi la Kitatu. Bantuadisi ya kwendaka kuna na kuzaba ya Salama kati Bome Binga Makesa na kukuma kuna Sambu na kuvutula ndembama. Beto tazabisa ti Bwala Kikunga mebika ya mpamba baya kugulukaka na kubulaka na ina kotaka na mfinda na kuswama. Katuka mbanza Kikwitu, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Betuko na ntango ya na Kivwazulu wapi nzadi Lubiria na kituza ba kilometre makumi samba na kukuma mbanza Beni mekuma bubiai na luyalu ya insi ya Uganda melunga bubiai kituza bangonda zola mvimba ya batu meza banve melutisa nzadi ya ya kena kukabula kanandilu ya insi na betu wafonda pena ya Uganda na ndambu ba melutisa ya usamutia luta na ndambu ya insi ya Uganda. Ntango ya ya mendi mama na kimvuka mosa luyalu ya Kivwazulu ya meka tona kusala nzeto na ndambu ina mpaka Virunga kubokoto ya mbuta jaribu muli wa vyo ya kentumwa nkangwa kizunga yai kila kumona ti diambu yai ya mesa la bangonda mingi ya meza bante TV na ndambu bantodisi ya insi na beto beto landandi na kizunzolo ya Beknade Nyangi.
Beto vandaka na vyo ya fyoti na kutala kitini ina bamezenga na teritwari ya Kongo yake na baraj bametula vana samu na kulutisa maza ya Lubiria. Mpe kitini ina mekuma bubu ya ina andambu ya Uganda. Mpe bakena ukuna vana bilanga yake kiani na kumona ti bimpumbulu ina melutisa nzila ya maza ntama vena Lubiria. Mpe bisika bimvuka eleta kele na kitezo makumi tatu na nana ya mesala bubu ya ibangonde zole to tatu kansi leta ya Kongo to beto ba depute zaba diambo mwosi ve yale nda salima pidina ve mwuzo na tilo yalu na kizunga tala diambo ina mpe atalo yalu ya Kinshasa la angla diambo ina na ndambu ya bimvuka ina kele talaka mambu ya ngemba
da la competence de service de sécurité.
Asele kampe afono kusima ti ntwadisi ya teritwari ya Beni mendima ntsangu yai mpe yadi mepesa ntsangu yai na bamfumu nandi mutu na nzabisaka yao kasi betu zuwaka ve na nzila ya alualo mbuta kizunga ya kena kutalaka mamba bwala. Jango mama kukububu yai na konso kintete ya ntete ya ngona kumi inza kena kubanzila kabisika ya batu kena kulalaka mpe awana insi na betu aseleka mukebo musu ya salamaka wapi bambuta baunde tambulaka na baka kche mingi ntsangu yai kia nkuri na betu Jacques Yves Molima.
Bakatuka kana soko pao Bribano paka juma na Kingabwa limete na kuluta na Jamaica kitambo ntango yai bakele na cité ya espoir kivuvu bakuzaka pesa bao na bakobatori city bakuza tungela bao bainjo na ngonda ya tete mvula mafunda zole na tambodi na dikabuketa la kamambo basukami pe yai ya kutunga bambanza na ntango ina bakuzaka tungela bao bainjo tatu ya kusongisa ina kikuza vwanda cité de l'espoir mvula tatu na manima kaka bainjo tatu ina kaka yake na kukuiza ve mkangu yake na kusivika na kumona tibisalu baba ndaka na banko batodisi ya kuzaka telema na manima kutunga kaka bainjo tatu samo nini ya teliminaka samo nini yake na kulandaka na ve na ntangu yai mabuta difunda mosi nkama tanu na zole kena kuleka na iti ya babash pe basashe luzingu na bao yake le mpasi kalasi mosi ina vandaka kuna ya kuzala kaka mvula mosi bana kuzaka tina bao mkangu yake kukwikila kaka na luyalu na yau ya mekuza lomba bakuza salila bao nzila ya mbote samba kuza zieta na mfinakani ya site na bao bwela diaka kukwenda na kingasani samba na kusosa kuzinga
lukutakano mbala kubina mosa ya kimbuka ya inza kena kutalaka mambo ya banti ya kevwana katimi sisa mpe ya ike tulaka mkwanga minki mbuka na yau awanantoto na beto Afrika seleka zui ya zibukaka na sukabubi ya awanabwala kimfumu kisha sa tindoladinoso na mbuta Paul Mafuka ngangama yeli ya Institut National ya Recherche Agronomique ya kena kinzonzolo ya Agat Mpona Elema.
Avec nos réunions, nous cherchons à voir des
Beto betikana kusosa kubaka mintindi na lenda kuza zingila na mutindu banchungi kana wukuma ya nkufi pe mutindu chungi ya kisivu ya kana wukuma ya inda ya lenda kuza pesa beto njila kana bami kuza kuna yao na kifulu ya kuza sala bangonda sambanu tonana ya kisala kam bangonda tanu ya mikuza buta tivana kisivu ya kuza na bangonda nana benimebaka bima ina mebima na inti ina kusosa sosa betikana kusala samu na kutoma zaba ina baipangi na beto na bandamu na vaba kuizaka bakusa mtindi na renda kuza zingila beto pe betike kumisa yao mingi bete ukikubika samu na kusoba ya bantungi au anainti na beto
mprandu se varite nous allons le multiplier chez nous.
Na kumanisa bililanda ntendula mbuta kito umba dimalanda ya seleka kena kutalaka mamba mabunga onatra na kizonga bakongo mingi na matadi na kuvila ya milio mosi ya dolari ensi ya megika.
Quand je suis arrivé à Matadi, qu'est-ce que j'ai constaté? Il y avait une
Nantango mukumaka na Matadi yiki mu monaka mbongo vandaka kota na nkela kukana kave na bantali ya bima bito vandaka bimisa mukuzaka tula dikabu mosi sam na kufiongoni na mfutule ya bafakti na kati ya réseau informatique ya kuzaka monana ti mambu vandaka ya mbo TV bima mingi vandaka bima kukonda kufuta mbongo bima na yao vandaka mpe na kukonda papela ya informatique pamba ve soki salamina kadiaka na maboko ve batu kuzaka bimisa bima na mutinda muyibi na mikanda ba mesionika na maboko na ntango muke na kutubila beno batu yankaka mpeme kuza makama kasi lukula beto kena kusosa sosa mule na tubila ya ububu ve mikabu ya ikele ya nene
na lusalusa wile mlunga maranjela machine konsumo siya Afrika meka tona kumansa basangwe bebi kalambote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.